Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հերթական մեղադրանքը Պաշտպանության բանակի հերթական նախկին հրամանատարին Միքայել Արզումանյանից հետո հերթը հասնում է Ջալալ Հարությունյանին։ Ղարաբաղում նշում են անկախության օրն, այս արդի հրապարակված ուղերձում վարչապետ Փաշինյանը պնդում է, թե Լեռնային Ղարաբաղի որպես տարածքային միավոր գոյություն չունենալու մասին բոլոր հայտարարություններն անտեղի են, իսկ Արցախ տեղափոխված միլիարդատեր Ռուբեն Վարդանյանը չի բացառում, որ մի օր կարող է ղեկավարել Հայաստանը։ Առաջիկա մեկ ժամում կանդրադառնանք նաև միջազգային թեմաներին՝ ռուս-ուկրաինական պատերազմ, Իրանի միջուկային ծրագիր, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արտակ Խուլյանը։
Մեղադրանք է առաջադրվել Ջալալ Հարությունյանին ու Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատարներ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում։ Զինվորականը մեղադրվում է ծառայության նկատմամբ անփույթ վերաբերմունքի համար։ Նախորդին էլ մեղադրանք էր առաջադրվել գեներալ լեյտենանտ Միքայել Արզումանյանին, ով Ջալալ Հարությունյանի վիրավորումից հետո ստանձնել էր պաշտպանության բանակի հրամանատարի պաշտոնը։ Մանրամասներ է ծրագրում։ Հեռախոսազրույց են ունեցել Հայաստանի ու Ռուսաստանի արտգործնախարարները, ըստ հայկական կողմի Արարատ Միրզոյանն ու Սերգեյ Լավրովն անդրադարձել են Հարավային Կովկասում անվտանգության և կայունության հարցերին, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը։ Զրույցը տեղի է ունեցել Հայաստանի ու Ադրբեջանի առաջնորդների միջև Բրյուսելում կայացած հանդիպումից 2 օր անց։ Այսօր Ստեփանակերտում նշում են անկախության օրը, խորհրդանի 5 խմբակցությունները հայտարարել են քայլերթ և հանդրահավաք անցկացնելու մասին։ Շնորհավորական ուղերձներ են հղել Հայաստանի վարչապետն ու Արցախի նախագահը։ Մեծ յոթնյակի երկրները պատրաստվում են լայն կոալիցիա ձևավորել և ռուսական էներգակիրների առավելագույն գին սահմանել, ասվում է միջազգային խմբի ֆինանսների նախարարների այսօր տարածած հայտարարության մեջ, նույնն է պնդել նաև Եվրամիության հանձնաժողովի նախագահը։ Ռուսաստանը միջդեռ հայտարարում է, թե այդ պայմաններին չի համաձայնի, պահանջելով շուկայական գին սահմանել։ Ադրբեջանը ծրագրում է կրկնապատկել Եվրոպային մատակարարվող գազի ծավալը, հասցնելով այն տարեկան մինչև 32 միլիարդ խորանարդ մետրի։ Այսօր Իտալիայում հայտարարել են նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Եվրամիության ու Ադրբեջանի միջև ամրանը կնքված գազային պայմանագրով Բաքուն պարտավորվել է առաջիկա 5 տարիներին կրկնապատկել Եվրոպային մատակարարվող գազի ծավալը։ Ադրբեջանում ձերբակալվել է Պաշտպանության նախարարության գաղափարական աշխատանքի և բարոյահոգեբանական ապահովման վարչության պետ Բեքիր Օրջուևը։ Թուրան գործակալության փոխանցման ադրբեջանցի բարձրաստիճան սպան ձերբակալվել է թերթերի գործով, ըստ որի Հայաստանի օգտին լրտեսության համար մեղադրվող ադրբեջանցի զինծառայողների նկատմամբ կտանքներ են իրականացվել։ Ըստ իրավապաշտպանների 2016-ի քառորյա պատերազմից հետո այդ գործով ձերբակալվածներից առնվազն 9 զինծառայող սպանվել էր խոշտանգումների հետևանքով։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության տեսուչներից 2-ը մշտապես կմնան Զապորոժիայի ատոմակայանում։ Առաքելությունը 3 էր ժամանել պատերազմի սկզբից ռուսական վերահսկողության տակ անցած Զապորոժիայի ատոմակայան, որն արդեն մի քանի ամիս է գտնվում է պատերազմական գործողությունների կենտրոնում։ Ավելի վաղ միջազգային կառույցի ղեկավարը հայտնել էր, ակնհայտ է, որ ատոմակայանի ֆիզիկական ամբողջականությունը մի քանի անգամ խախտվել է։ Ռուսաստանը լայնածավալ զորավարժություններ է անցկացնում երկրի արևելքում, որին մասնակցում են նաև Չինաստանի ուժերը։ Պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ Վաստոկ 2022 զորավարժություններին ներգրավված է ավելի քան 5000 միավոր սպառազինություն և զինտեխնիկա, այդ թվում 140 ինքնաթիռ և 60 ռազմանավ։ Վարժանքներին մասնակցում են նաև զինծառայողներ նախկին խորհրդային մի շարք երկրներից, այդ թվում Հայաստանից և Ադրբեջանից։
Շնորհակալություն Արտակ, շարունակում ենք թողարկումը և այսպես այսօր սեպտեմբերի 2-ն է, ուղիղ 31 տարի առաջ այսօրն էր, որ Լղի Մարզային և Շահումյանի շրջանային խորհուրդները հայտարարեցին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հռչակման մասին։ Այսօր Ղարաբաղի անկախության օրվա արդիվ ուղերձներով հանդես եկան թե Հայաստանի և թե Արցախի ղեկավարները, ձևով շնորհավորական այս ուղերձները, սակայն ըստ էության այնքան էլ տոնական չէին, հաշվի առնելով Լեռնային Ղարաբաղի անորոշ ներկան և անկանխատեսելի ապագան։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Վերջին տարիների ընթացքում առաջին անգամ Հայաստանից պաշտոնական պատվիրակություն չի մեկնել Ստեփանակերտ մասնակցելու Արցախի անկախության հռչակման արդիվ կազմակերպված միջոցառումներին։ Եթե նախորդ տարի սեպտեմբերի 2-ին 44-օրյա պատերազմից հետո պաշտոնական Երևանը խուսափեց կառավարության ներկայացուցիչներ գործուղել Արցախ, բայց այսօրը Ստեփանակերտում էր ազգային ժողովի պաշտոնական պատվիրակությունը փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանի գլխավորությամբ, ապա այս տարի Հայաստանի ազգային ժողովից ևս պաշտոնական պատվիրակություն չմեկնեց։ Այդուհանդերձ պաշտոնական այցի բացակայության պայմաններում Հայաստանի խորհրդարանական 3 խմբակցություններն էլ պատվիրակություններ են գործուղել Ստեփանակերտ։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը բավարարվել է 2 հոգանոց խմբով՝ Լիլիթ Ստեփանյան և Ռուստամ Բաքոյան։ Վերջինս փոխանցեց Արցախում են խմբակցության որոշմամբ։
Ինչ կարգավիճակով եք դուք այժմ Ստեփանակերտում։
Որպես Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր։
Խմբակցության որոշումներ։
Խմբակցության որոշումներ եւ նաեւ իհարկե բոլորն են ցանկանում, որոշումը այսպեսին էր եւ որոշման արդյունքում այո, ես Սերգեյ Ստեփանյանը Արցախում
եմ։ Անցած տարի օրինակ պաշտոնական պատվիրակություն մեկնեց Ռուբեն Ռուբինյանի գլխավորությամբ եւ կար ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի կարգադրությունը, այս տարի նման պատվիրակություն չգործողվեց, Ալեն Սիմոնյանը ոչ մի նման կարգադրություն չի արձակել, պատճառը ի՞նչն է, կարող եք ասել։
Տեսեք, դուք հարց եք հնչեցնում, որը ուղղված այլ մարդու ոչ թե ինձ։ Դուք այդ հարցը կարող եք պարոն Սիմոնյանին օգնել։
Թե Հայաստանի խորհրդարանի ղեկավարությունը ինչու է խուսափել այս անգամ պաշտոնական պատվիրակություն գործուղել Արցախ, չհաջողվեց պարզել ազգային ժողովի լրատվական ծառայություն և խորհրդարանի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավարին քարտուղարին ազատության հեռախոսազանգերը անպատասխան էին։ Ստեփանակերտում առավոտյան պաշտոնական միջոցառումներին մասնակցել են նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, խորհրդարանի խոսնակ Արթուր Թովմասյանը, Արցախի երրորդ նախագահ Բակո Սահակյանը։ Ինչ վերաբերում է Երևանից ներկայացուցիչներին, պաշտոնական հաղորդագրության մեջ ուղղակի նշված է «Հյուրեր Հայաստանի Հանրապետությունից»։ Արցախի անկախության միջոցառումներից այսօր բացակայում էին առաջին ու երկրորդ նախագահները՝ Ռոբերտ Քոչարյանն ու Արկադի Ղուկասյանը։ Այսօր Արցախի անկախության հռչակման արդիվ ուղերձներով են հանդես եկել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Առանց հստակեցնելու, թե ինչ կարգավիճակ է պատկերացնում Լեռնային Ղարաբաղի համար, Հայաստանի ղեկավարը նշել է.
Անտեղի են Լեռնային Ղարաբաղի որպես տարածքային միավոր գոյություն ունենալու եւ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի հանգուցալուցված լինելու մասին բոլոր հայտարարությունները, քանի դեռ անբեկանելիորեն հասցեագրված չեն Արցախահայության անվտանգության եւ իրավունքների պաշտպանության խնդիրները եւ ըստ այդմ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի խնդիրը, ինչի առնչությամբ ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահությունն ունի միջազգային հանրության կողմից հաստատված եւ չչեղ արկված մանդատ։
Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի շուրջ անորոշության պայմաններում այսօր հայտարարել է.
Արցախի ժողովուրդը 31 տարի հետո էլ հաստատակամորեն ու վճռական հայտարարում է, որի հեճուկս ժամանակի բոլոր փորձությունների հավատարիմ է իր ընտրածողուն, որն անշրջելի է ու անխափան։ Արցախը պետք է շարունակի իր ընթացքը անկախության ճանապարհով։
Հայտարարությամբ է հանդես եկել նաև Հայաստանի արտգործնախարարությունը, դարձյալ շեշտելով, որ չնայած Ադրբեջանի պնդումներին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը չի կարելի լուծված համարել։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նշեմ ի դեպ, որ հայաստանցի մի բարձրաստիճան պաշտոնյա այսօր այնուամենայնիվ Ստեփանակերտ հասել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն է, որ մոտ 1 ժամ առաջ Facebook-ում գրառում է արել, տեղեկացնելով, որ այսօր եղել է Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաքում եւ այցելել է եղբայրական հուշահամալիր իր Պանթեոն։ Ղարաբաղում այսօր ողջ օրվա ընթացքում հիշում էին 30-ամյա իրադարձությունների մասին 1991-ին, երբ հռչակվեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, նշեմ սակայն, որ մինչև 2020 թվականը սեպտեմբերի 2-ի տոնակատարությունները այսօրվա տոնակատարություններից կամ միջոցառումներից տարբերվում էին։ Եթե մինչև 2020 թվականը Հիմնականում այս տոնակատարությունները համանվում էին 90-ականների սկզբին տարածած հանակների եւ Արաբաղյան շարժման առանցքային դրվագների մասին հուշերով, ապա այժմ 44-օրյա պատերազմից հետո գրեթե ամեն ինչ փոխվել է։ Արաբաղյան իշխանություններն այժմ ստիպված են հոգտանել 2025 գրած պարտության հետևանքով փախստական դարձած իրենց հայրենակիցների մասին։ Ստեփանակերտում այսօր տեղի ունեցած միջոցառումների մասին պատմեն Սուսան Բադալյանը եւ Տիգրան Հովսեփյանը։
Լավ տղա չէ, բա
Ռազմիկ Քարամյանը համայուղացուն է ձայն տալիս լավ թահամաս է։ Հիմա Ասկերյանի շրջանի Ադրբեջանի հսկողության տակ անցած 4 գյուղերի բնակիչներ այստեղ են ապրելու Աստղաշենի նոր թաղում։
Ահ տունս տոնալի ծալերը զավանա սասպանիա հա կուխիստա
63-րդ տունն է Ռազմիկ Քարամյանինը։ Նա ադրբեջանական դարձած ջրաղացներից է։ Մի հարցում է սրտնեղում. Ինչու այնպես չեն արել, որ հին հարևանները այստեղ նույնպես հարևան լինեն։
Մեր գյուղացու մեկը մի կողմն է, մի գյուղացու մի կողմ։ Խը, գյուղ էլա միացի սարքալը, ստի սարքեր, այս գյուղացու ջրաղացներ մնա ջրաղացներ, սխնախը մնա սխնախը, հավա, էլա հարևանություն անենք, գորոթուն անենք։
Սխնախ ջրաղացներ, Մադաթաշեն ու Մոշմհատ գյուղերի բնակիչները կտեղավորվեն շուրջ 100 նորակառույց տներում։ Այս տարեվերջին բոլորով բնակարանամուտ ու ամանոր կտոնեն։
95 տուն հանձնում ենք բնակիչներին, բայց տարբեր կոմունալ ու ենթակառուցվածքային հարցեր լուծելուց հետո կկարողանան արդեն բնակվել։ 95-ից կեսից ավելին ամբողջությամբ պատրաստ է։
Արցախի պետնախարար Արտակ Բեկլարյանի տեղեկացմամբ միայն Աստղաշենում 130 բնակելի տուն է կառուցվում։ Տուն ու բնակավայր կորցրած 1000 արցախցիներ արդեն տներ են ստացել, բայց պատերազմից հետո առանց տանիքի մնացած արցախցիները 40,000 են։
Մի մասը Հայաստանի Հանրապետությունում են բնակարան ստանալու։ Հայաստանի եւ Արցախի հանրապետությունների կառավարությունների տարբեր ծրագրերի շրջանակներում։
Թաղամասի բացումը տոնական համերգով էր ու Արցախի թեմի առաջնորդի օրհնանքով։
Զինքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք Հավիտյանը Սավիտյանից ամեն։
Պետնախարար Բեկլարյանի կարծիքով Արցախի անկախության 31-ամյակը տոնելու ամենալավ ձևը այս պատերազմից հետո բնակարանամուտն է։
Մենք հեչուկս բոլոր դժվարությունների ու զրկանքների եւ երկարաժամկետ մարտահրավերների կրկին արարում ենք, կրկին ստեղծում ենք եւ կորցրածի դիմաց բազմապատիկ անգամ կառուցում ենք, որպեսզի մեր կեցությամբ, մեր գոյությամբ, մեր արարմամբ կարողանանք Արցախը պահել հայկական։
Նույնիսկ այս մղձավանջի մեջ հույսը չենք կորցնում, ասում է Ստեփանակերտցի Ադա Սարգսյանը, սիմվորական պանթեոնում հարազատի շիրմաքարի մոտ։
Լավ ապագակում ենք, մեր երեխաները կապրեն մեր հողում, իրենց տներում, եւ մեր հայրենիքից լավ տեղ չկա։
Շուշեցի Անժելա Ասրյանը պատերազմի վերջին օրը Շուշիում զոհված որդու Շիրիմի մոտ թվարկում է բոլոր այն տեղանունները, որտեղով անցել է իր հետախույզ որդին՝ մարտական գործողությունների 18 թեշկետ։
Սեպտեմբերի 27-ին պատերազմը սկսում է, հենց առաջի օրն էլ ինքը մեկնում է, առանց կանչելի ինքը գնում է։ Եղնիկներ, այնտեղ դիվերսիոն գործողություններ են անում, արիգասարի բարձունքը վերցնելիս, վիրավորումը 4 տեղից վիրավորված անում։
Բազմաթիվ վիրավորումներով շարունակել է կռվել վերջում Շուշիի համար։ Մայրը որդու մարմինը գտել է 77 օր անց Մեծամորի դիահերձարանում պայմանական դիակ գրությամբ։ Ինձ համար այլևս տոներ չկան, ասում է Անժելա Ասրյանը։
Ես ցույց տամ, թե Արցախի անկախությունից ոչինչ չի մնացել։
Այստեղ մնացել են հուսահատվածները, ասում է Ջուլիետա Գասպարյանը Ստեփանակերտի բազմագույն շուկայի իր վաճառակետում։
Տարբեր կողմերից նայում եք, ոչ մի բան, ոչ մի լավ բան չեք տեսնում, ոչ մի լույս չեք տեսնում։ Եթե ոչ մի լույս չկա, մեր կյանքում արդեն առաջ խաղացում ոչ մի բան չկա, ուրեմն ի՞նչ Արցախի պետություն եւ ի՞նչ անկախություն։
Ինչ է լինելու հետո այս հարցի պատասխանն է ուզում։
Մտա այն մեկ պիտի ասենք ինչ ա լինելու։ Մեկ ինքներս ամեն օր այդ հարցը մեզ տալիս ենք ինչ ա լինելու։ Բայց չենք կարողանում այդ հարցի պատասխանը չարենք, որովհետև այդ հարցի պատասխանը ոչ թե ես պիտի ասեմ կամ թե չեմ մեկ ուրիշը պիտի ասի, այդ հարցի պատասխանը մենք պիտի տանք վերևին։
Մերս հարցը թե Եվրոպան անցնում, թե Ռուսաստանը, թե Հայաստանը, մնաք մի լույս բացվես մեր հայ ազգի համար, ես ուրիշ բան չեմ ուզում։
Էլա Ղամբարյանին ու Արցախում մնացած մյուսներին անհանգստացնում է Արտագաղթը։
Ես սա փախնում եմ քինա։ Որեկան գնում են, մենք գիտենք, որ գնում են հայաթափում սա։ Բայց այդ ճիշտ չի։ Եթե այդ մարդկանց կյանքը լավնի, չեն գնա այստեղից։
Ինչ նպատակներ ունեինք, ոչ մեկը չեղավ, ասում է Տիկին Դոնարան։ Հույս, որ Արցախը հայկական կմնա իրենք էլ տեղում, դեռ ունեն։
Հույս ունենք, որ մի հրաշք կկատարվի ու մենք կմնանք մեր հողի վրա։ Իսկ անկախության մասին ինչ ասեմ, այսօր օրինակ ես այդ անկախությունը չեմ ուզում, որովհետև 31 տարի պահելուց հետո այն, որ գոռում գոչումով ամեն տարի այսօրը մենք որպես տոնոր էինք ընդունում, հիմա այդ ինտուզիազմը չկա էլի այսօրվա վիճակով։ Սա հազնել ենք ինչ անկախության մասին ու ինչ տոն կարող ենք մենք այսօր տոնել։
Սուսան Բադալյան, Տիգրան Հովսեփյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արցախ, Երևան։
Շարունակենք մնալ Ստեփանակերտում։ Երեք հայտնի դարձավ, որ ամենահայտնի ռուսահայ գործարարներից մեկը, միլիարդատեր Ռուբեն Վարդանյանը, որոշել է հրաժարվել ռուսական անձնագրից և տեղափոխվել Լեռնային Ղարաբաղ։ Այստեղ Վարդանյանը պատրաստվում է Արցախի անվտանգության և զարգացման համահայկական ճակատ հիմնել։ Այսօր արդեն Ռուբեն Վարդանյանն իր ղարաբաղյան կյանքի առաջին օրը Ստեփանակերտում հանդես եկավ մամուլի ասուլիսով, որի ընթացքում նրան հարցեր էին ուղղում նաև քաղաքական հավակնությունների մասին։ Լսենք Գանես Արիբեկյանին։
Ռուբեն Վարդանյանը չի բացառում, որ Հայաստանում պաշտոնի առաջարկ լինի կհամաձայնի, այդ թվում վարչապետի։ Վարդանյանն այսօր Ստեփանակերտում լրագրողներին պատմեց իր ծրագրերի մասին։
Խոսում ենք ծառայության մասին։ Եթե մարդը ծառայության, մենք պաշտոնը ասում ենք ոչ թե որպես իշխանություն, որ ես եմ իշխանը ձեր բոլորի, այլ պաշտոնը դա է, որ ես ծառայում եմ ձեզ։ Այո։
Ավրորա Մարդասիրական նախաձեռնության ու IDEA հիմնադրամի համահիմնադիրը երեք հայտարարեց Ռուսաստանի քաղաքացիությունից հրաժարվելու ու Արցախ տեղափոխվելու մասին։ 54-ամյա Վարդանյանը առաջարկում է ստեղծել Արցախի անվտանգության և զարգացման աջակցության ճակատ։ Վարդանյանը պատրաստ է նաև Արցախի կառավարությունում պատասխանատվություն ստանձնել, բայց ասաց, դա չէ Արցախ տեղափոխվելու գլխավոր նպատակը։
Պատրաստ եմ ամեն ինչին, բայց դա ոչ մի կապ չունի այն ինչի համար ես դեր եկել եմ։
Ռուսաստանում 90-ականներին Տրոյկա դիալոգ ընկերությունը ղեկավարած գործարարը խոսեց նաև ապրելու երկիր կուսակցության հետ իր կապի մասին։ Այս կուսակցությունը, որ ղեկավարում է Լուսավոր Հայաստանի նախկին անդամ Մանե Թանդիլյանը, հիմնադրվել է ուղիղ 1 տարի առաջ։ Ակտիվ մասնակցում էր համայնքային ընտրություններին։ Համահիմնադիրը նաև Փաշինյանի կառավարության նախկին անդամ Մեսրո Պարաքելյանը։
Եթե մենք խոսում ենք կուսակցության պես գաղափար, որը ապրելու երկիրը, որի հետ ես համագործակցում եմ, եւ ես ուրախ եմ Մեսրոպի եւ Մանեի հետ համագործակցել, որտեղ գաղափարն այն շուրջն ենք բարվել, որ օրինակ ո՞նց ենք մենք տեսնում Հայաստանը, ո՞նց ենք մենք ես տեսնում զարգացումը։
Մի շարք ոլորտներում Վարդանյանը զարգացման ծրագրեր ունի, ասաց ժամանակի մեծ մասը Արցախում կանցկացնի, նոյեմբերից ավելի ակտիվ կլինի, կարծում է Հայաստանում Արցախի ու արցախցիների նկատմամբ ապելություն կա, եւ ինքն ամեն ինչ անելու է, որ դա վերացնի։ Ներքին ቱրիզմն է զարգացնելու, որ ուժեղանա Հայաստան-Արցախ կապը։
Հայաստանում այդտենց ապելություն կա արցախցիների եւ արցախի նկատմամբ, եւ մենք այս ամեն ինչ անելու ենք, որ Հայաստանում ապրող հայաստանցիները գան Արցախ ու տեսնեն Արցախը, Երևանից է սկսած, միջև ծնողները ու դիգան ու տեսնեն որ երկրի համար է, որ հողի համար է, որ հուշարձանների և գեղեցիկ համար մարդիկ իրանց կյանք են տվել, իրանց երեխեքը։
Ռուբեն Վարդանյանը վստահ է, իր ներկայությունը արցախցիներին կհամոզի, որ մենակ չեն, իսկ Արցախ տեղափոխվելու մասին հրապարակային հայտարարել է, որ նահանջի տեղ չլինի։
Բայց հասարակ ապրող արցախցին պիտի զգա, որ ու բերթեն լուրջը, եւ ես քայլից մենա, որ ես ինձ տեղ չեմ թողել, որ ես լավագույն եմ, նեղացա, պլաներս փոխես, պաշտոն ստացա կամ առաջարկ ստացա, ես գնացի ուրիշտը, ես դարել եմ եւ հայտարարել, այլ չհայտարարել, այլ անի չհայտարարել, իհարկե չու հայտարարելու բան չէ, չէ, արել եմ, որ ասեմ ես Ռուբիկոնը անցել եմ, ես այդ գիծը անցել եմ, հետ չեմ գնալու, հիմա կստացվի չի ստացվի, ամեն ինչ նարավոր է, բայց ես դարել եմ հասկանալով, որ պիտի ցուստամ, որի հետ գնալու տեղ չեմ թողել ինձ, չեմ թողել, ասեմ վաղը, իրեք որ կներեք Մոսկվայի հանդիպել դուրս գործել կա, Պուտինին հանդիպեմ, պիտի գնամ, կներեք հազանյամ, չեմ թողել ինձ տեղ։
Ռուսաստանի քաղաքացիությունից գործարարի հրաժարվելը մեկնաբանվեց նաև որպես Ռուսաստանի դեմ արևմուտքի սանկցիաների թիրախում չհայտնվելու քայլ։ Ռուբեն Վարդանյանը հայտարարեց, թե սանկցիաներն իր նկատմամբ չեն տարածվել։ Մինչ այս պահը ազատ շրջագայում է աշխարհով 1։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ վերջին ժամերի գլխավոր նորության պաշտպանության բանակի ևս մեկ նախկին հրամանատարին առաջադրված մեղադրանքի մասին 44-օրյա պատերազմի ընթացքում ծանր վիրավորում ստացած Ջալալ Հարությունյանին ներկայացված մեղադրանքների մասին քնչական կոմիտեն հաղորդեց մոտ 3 ժամ առաջ։ Դատելով քնչականի տարածած այս հաղորդագրությունում տեղ գտած աշխարհագրական անվանումներից, ինչպես նաև նկարագրվող իրադարձությունների ժամանակագրությունից, Հարությունյանին մեղադրում են պատերազմի 10-րդ օրը հորադիզի ուղությամբ իրականացված հայկական հակահարձակման տապալման համար, սա ի դեպենց այն ռազմական գործողություններ, որի հաջող մեկնարկի մասին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 2020-ի հոկտեմբերի 7-ին պատմում էր ռուսական ռբկ-ի թղթակցին, թեման մանրամասնում են Այրան Ալբանդյանը։
Այսօր մեղադրանք է առաջադրվել Արցախի պաշտպանության նախկին նախարար Ջալալ Հարությունյանին։ 44-օրյա պատերազմի օրերին նախքան ծանր վիրավորումը Արցախի պաշտպանության բանակը ղեկավարած գեներալ լեյտենանտը մեղադրվում է ծառայողական պարտականությունների նկատմամբ անփույթ վերաբերմունք դրսևորելու համար, որոնք առաջացրել են ծանր հետևանքներ։ Ըստ իրավապաների, նրա գործողությունների հետևանքով հայկական ստորաբաժանումները կրել են մեծականակ մարդկային ուժի և զինտեխնիկայի կորուստներ, պահեստային ստորաբաժանումները դարձել են անմարտունակ, զբաղեցրած գրակային դիրքերն անցել են հակառակորդի հսկողության տակ։ Այսօր Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ռազմական վերահսկողության ծառայության պետի պաշտոնը զբաղեցնող Հարությունյանի պաշտոնավարումը կասեցվել է, նրա նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել բացակայելու արգելքը։ Քնչական կոմիտեն 2 դրվագ է ներկայացնում 47-ամյա Հարությունյանի մեղադրանքից, մեկը 2020 թվականի հոկտեմբերի 7-ի հայկական կողմի ձեռնարկած հակահարվածի մասին է, այն դեպքում, երբ հայկական կողմը 1-5 հարաբերակցությամբ թե քանակապես թե որակապես զիջել է հակառակորդին, մինչդեռ մարտական կանոնադրությամբ հարցակողական գործողության ժամանակ անհրաժեշտ է հակառակորդին գերազանցել 1-3 հարաբերակցությամբ։ Հակահարված իրականացնող ստորաբաժանումների միջև բացակայել է փոխգործակցությունը։ Նախաքննական մարմնի փոխանցմամբ Հարությունյանի այս գործողություններն անզգուշությամբ առաջացրել են ծանր հետևանքներ, ձախողվել է բանակային հակահարվածը։ Ավելի ուշ Հարությունյանը ձևավորել է նոր զորախումբ և նրանց առջև ըստեյության դրել նույն մարտական խնդիրը, այն դեպքում, որ այս նոր զորախումբը էապես զիջել է հոկտեմբերի 7-ին հակահարցակման օպերացիայում ընդգրկված ուժերն ու միջոցները։ Հոկտեմբերի 8-ի այդ մարտական առաջադրանքը ևս ձախողվել է, առաջացնելով ծանր հետևանքներ։ Խոսքն ըստ էության Ջաբրայելի հատվածում Լելե Թեփե Բարձունքը հետ գրավելու փորձի մասին է, այս մասին անցած տարի ապրիլին ազգային ժողովում խոսել էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Հիմա էլ ասում են բան։ Ես որոշում եմ կայացրել, որ այ Սերժ Սարգսյանը Լելե Թեփեն հանձնելա, ես ասել եմ գնացեք գրավեք, եւ այդ համատեքստում 700 զոհ ա եղել։ Կատարյալ անհեթեթություն, կատարյալ անհեթեթություն։ Այդ օպերացիան առաջարկի հեղինակը եղել է գեներալ, այդ առաջարկը ընդունելի է համարել գեներալ, այդ առաջարկը կյանքի կոչելու հնարավորության գնահատումը իրականացրել է գեներալ, եւ որոշումը կայացրել է գեներալ, եւ ընդ որում այնպիսի գեներալ ներ, որոնք այդ պահին այդ որոշում իրականացնելու հնարավորություն ունեցել են։ Այո, այդ քննարկման խոսակցությունների մի հատվածի ես ներկա եմ եղել, ես մոդերացիա եմ արել խոսակցությունը եւ սեփական կարծիք ընդհանրապես չեմ հայտնել։ Դա լավ տարբերակ է, թե վատ։ Ես հարցնել եմ, դու ինչ կարծիք ես, դու ինչ կարծիք ես, դու ինչ կարծիք ես, դու ինչ կարծիք ես, եւ ամենաբարձրաստիճանին եմ հարցել, դու ինչ կարծիք ես։ Հասել է լավ միտք է, որից հետո տվել է հանձնարարական, հանձնարարականով ստացել է, ասել է գնատեմ իրադրությունը, զեկուցեմ, գնատել է իրադրությունը, զեկուցել, ասել է, որ այո, դա պետք է եւ կարելի է անել։
Հաղորդագրության մեկ այլ դրվագով նկարագրվում է Ֆիզուլի կամ Վարանդայի շրջանի Ջովարլու կոչվող բնակավայրի մոտակայքում հոկտեմբերի 12-ի իրադարձությունները։ Ըստ քնչական կոմիտեի այնտեղ նկատվել է 100-ից ավելի զինծառայողներից բաղկացած խմբի տեղաշարժ դեպի կրակային դիրքի ուղությամբ, որոնց մեջ նկատվել է նաև Հայաստանի զինված ուժերի համազգեստ կրող անձիկ։ Կասկածելով, որ մոտեցողները հակառակորդի դիվերսիոն խումբ են, ռադիոկապով զեկուցել են այդ մասին։ Ջալալ Հարությունյանը ըստ մեղադրանքի առանց համակողմանի ուսումնասիրության նշել է, որ տվյալ խմբավորումը յուրային է, ինչը փոխանցվել է դիվիզիոնի անձնակազմին։ Դիվիզիոնի հրամանատարը կասկածանքով է վերաբերվել ստացված տեղեկությանը, մի քանի անգամ ևս խնդրել է ճշգրտել, սակայն նույն պատասխանն է ստացել։ Արդյունքում երկրորդ մարտկոցի անձնակազմը մարտ վարելով և կրելով 3 վիրավոր հասցրել է դուրս գալ կրակային դիրքից, այնտեղ թողնելով հրանոթները և այլ նյութական միջոցներ։ Մինչդեռ առաջին մարտկոցը հայտնվել է անմիջապես հակառակորդի թիրախում, զոհվել են մարտկոցի անձնակազմի 20 զինծառայողներ, վիրավորվել 7-ը։ Մինչև հիմա անհայտ է փոխգնդապետի գտնվելու վայրը։ Ջուվարլու կոչվող բնակավայրի մոտակայքում են զորամասը անցել է հակառակորդի հսկողության տակ, այնտեղ պահվող ծառայողական գաղտնիք պարունակող փաստաթղթերով։ Հակառակորդը ստացել է տարածքային և ռազմավարական առավելություն տվյալ շրջանում։ Ջալալ Հարությունյանը անպատասխան թողեց մեր զանգերը, նրա փաստաբանին գտնել ևս մեզ չհաջողվեց։ Այսօր ավելի վաղ ազգային ժողովում 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները քննող հանձնաժողովի անդամ Արմեն Խաչատրյանը ակնարկել էր, որ ավելի վաղ Շուշի անկման գործով կալանավորված և պատերազմի օրերին պաշտպանության բանակի հրամանատարի պաշտոնում փոխարինած գեներալ Միքայել Արզումանյանի գործը միակը չի լինելու։ Օրեր առաջ քնչականը Միքայել Արզումանյանին մեղադրեց զինվորական պաշտոնական անփութության և իշխանության չարաշահման համար։
Այս ամբողջը ի հայտ կդառնա, կպարզաբանվի քրեական գործի քննությունից հետո և դատարանում։ Ներկայումս որևէ բան չենք կարող ասել, անգամ մարդկանց մեղավորության և անմեղության մասին։
Ի տարբերություն Ջալալ Հարությունյանի, Միքայել Արզումանյանը կալանավորվել է։ Նայրան Ալվանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մինչ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարները մեկը մյուսի հետևից հայտնվում են հայաստանցի ապահների ուշադրության կենտրոնում, Բաքվից շարունակում են կարծիքներ հնչել երկու պետությունների և ժողովուրդների հարաբերությունների հնարավոր ապագայի մասին։ Ադրբեջանի երկարամյա արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը, օրինակ, երկարատև լռությունից հետո երեք հանդես եկավ մի շարք հայտարարություններով, նշելով, որ Երևանի և Բաքվի հարաբերությունների կարգավորման լավագույն ձևը կլինի ուղղակի չմիջնարդավորված երկխոսությունը։ Ադրբեջանցի ամենահայտնի մտավորականներից մեկն էլ քարե երազներ վեպում հայրին պատկերած և դրա համար հալածանքների ենթարկված Ակրամ Այլիսրին կոչ է անում երկու ժողովուրդներին ի վերջո հաշտվել հավաքական հիշողությունից, հեռացնելով բացասականը։ Տաթևիկ Սարգսյանին լսենք։
Ադրբեջանցի նշանավոր գրող, հրապարակախոս Ակրամ Այլիսլին հավատում է, որ հայերն ու ադրբեջանցիները կարող են խաղաղ ապրել կողք կողքի, միայն թե պետք է երկու կողմին էլ դրական տրամադրել։ 2013 թվականին Ագուլիսի հայերի մասին քարե երազներ վեպի հրատարակումից հետո պաշտոնական Բաքվի և ադրբեջանական հասարակության կոշտ քննադատության ալիքի տակ հայտնված գրողը խոսել է Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության հետ։
Ես հավատում եմ, որ դա հնարավոր է, քանի որ ժողովուրդների միջև նման հարաբերություններ առաջին անգամ չեն հանդիպում։ Գրեթե 100 տարի ֆրանսիացիներն ու անգլացիները անհաշտ էին և մեծ հակամարտության մեջ էին, իսկ հիմա կարող ես Փարիզում տոմս գնել և երեկոյան Լոնդոնում ներկայացում դիտել, կամ Լոնդոնում տոմս գնել և երեկոյան Փարիզում ընտրել։ Բայց մեր հուշերի մեջ տարբերություն կա։ Հայերն ու ադրբեջանցիները տարբեր հիշողություններ ունեն և պետք է աշխատել այդ հուշերից մաքրել բացասականը։
Իր գործունեության պատճառով 2016 թվականից անձնագրից զրկված Այլիսլի հայտնի գիրքը պատմում է անցած դարավերջին Նախիջևանի երբեմնի հայաբնակ Ագուլիսի հայերի նկատմամբ բռնությունների մասին, որի համար նրան շատերը մեղադրում են հայամետ լինելու ադրբեջանցիների ինքնությունը վիրավորելու մեջ։ Ազատության ադրբեջանական ծառայությունը զրուցել է նաև 2020 թվականին պատերազմից 2.5 ամիս առաջ պաշտոնից ազատված Ադրբեջանի նախկին արտգործնախարարի հետ։ 16 տարի արտաքին գերատեսչությունը ղեկավարած Էլմար Մամեդյարովը իր հերթին կարծիք է հայտնել, որ հայ-ադրբեջանական բանակցություններն ավելի արդյունավետ կլինեն, եթե կողմերը ուղիղ առանց միջնորդների խոսեն։
Ամենալավը Հայաստանի հետ ուղիղ բանակցելն է առանց միջնորդների։ Նման օրինակ արդեն կա Թբիլիսիում արտգործնախարարների հանդիպումը։ Ես կառաջարկեի, որ նախարարները կամ նրանց ներկայացուցիչները հանդիպեն հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Երբ ուղիղ երկխոսություն է, կարող ես ինչ-որ բան ապացուցել, բացատրել կամ առաջարկել, բայց հարց է ծագում, արդյոք Ռուսաստանը դա թույլ կտա։ Եթե քաղաքական համաձայնություն լինի, ապա ամենալավը առանց երրորդ կողմի բանակցելն է։
Siyasi bakımdan razı gelse en yakışıklı bir başa.
Քառասուն չորս օրյա պատերազմից հետո Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները դեմ առ դեմ հանդիպել են 6 անգամ, 2 անգամ Ռուսաստանի, 4 անգամ Եվրամիության միջնորդությամբ։ Նիկոլ Փաշինյան, Իլհամ Ալիև վերջին հանդիպումն էլ կայացավ օրերս Բրյուսելում Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի նախաձեռնությամբ։ Երկար տարիներ Ադրբեջանի արտգործնախարարի պաշտոնը զբաղեցրած եւ Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման գործընթացում Բաքվի դիրքորոշումը ներկայացրած Ծրաց Մամեդյարովը կարծում է, որ խաղաղության պայմանագրի տանող ճանապարհին առաջնայինը սահմանազատումն ու սահմանագծումն է։
Եթե Հայաստանը լիովին գիտակցի, որ պետք է խաղաղության պայմանագիր կնքել Ադրբեջանի հետ, պետք է նախ սկսել դելիմիտացիայից եւ դեմարկացիայից, քանի որ ապրանքներ ուղարկելիս, առևտուր անելիս մաքսակետեր ու սահմանային անցակետեր են պետք, որպեսզի վերահսկեն այս գործընթացը։ Եթե սահմանները որոշվեն, դրանից հետո խաղաղության պայմանագիր կնքելը խնդիր չէ։
Էլմար Մամեդյարովը նաև կարծում է, որ Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիրը ավելի շատ Հայաստանին է պետք։ Նախկին դիվանագետը պնդել է, թե Հայաստանի շահերից է բխում ռոպե առաջ ապաշրջափակել հաղորդակցական ուղիներն ու տնտեսական օգուտներ քաղել։
Ադրբեջանը զարգանում է, միջանցքներն ու ճանապարհները բացում, ապրանքաշրջանառությունը օրեցօր աճում է, խաղաղության պայմանագիրը ավելի շատ Հայաստանին է պետք, քանի որ նրանք փակուղում են եւ նրանց համար շատ կարեւոր ու շահավետ է բացել ճանապարհներն ու գումար աշխատել։ Ապրանքաշրջանառությունը կավելանա, տարածման գումարներ կստանան։
2020 թվականի հուլիսին Տավուշի շրջանում հայ-ադրբեջանական սահմանային ընդհարումների օրերին արտգործնախարարի պաշտոնից ազատված փորձառու դիվանագետը նախարարի աթոռին հրաժեշտ տալուց հետո քաղաքական մեկնաբանություններից զերծ է մնում եւ հազվադեպ է հանրային դաշտում հայտնվում։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք Հայաստան եւ տեղափոխվենք Կոտայքի մարզ, արդեն 6-րդ օրն է, ինչ ապահներն այստեղ որոնում են եւ այդպես էլ չեն կարողանում գտնել Արզական գյուղի բնակիչ Զորիկ Մելքոնյանին, 46-ամյա տղամարդը կասկածվում է ընդամենը մի քանի օրում իրականացված սպանության 5 փորձերի մեջ, որոնցից երկուսը նա կարողացել է ավարտին հասցնել։ Հանցագործությունների աշխարհագրությունն առայժմ սահմանափակվում է Կոտայքի մարզով, որտեղ տրամադրությունները վերջին օրերին, եթե ոչ խուճապային, ապա գոնե ակնհայտորեն նյարդային կարելի է բնութագրել։ Ռոբերտ Զարգարյանն է պատմում։
Երկու սպանված, 3 վիրավոր։ Կոտայքի մարզում տեղի ունեցած այս ողբերգությունից գրեթե մեկ շաբաթ անցել ենթադրյալ մարդասպանը դեռ չի հայտնաբերվել, ու մինչ իրավապահները հայտարարում են, թե անհետաձգելի միջոցառումներ են իրականացնում հասարակության համար վտանգավոր տղամարդուն գտնելու համար, նրա հայրենի գյուղում սարսափած են, ինչ են անելու, եթե ծանր հանցանքի համար հետախուզվողը հաջորդ անգամ իրենց դուրը թակի։
Շատ վախեցած են բոլորն էլ։
Կոտայքի մարզի Արզական գյուղի Նեղլիկ փողոցներից մեկի ոչնչով աչքի չընկնող այս տանը իրավապահներ նորերս 46-ամյա կասկածյալի Զորիկ Մելքոնյանի կնոջ տին հայտնաբերեցին։ Պարանոցը դանակով կտրված։ Իրավապահներն այս տուն էին մտել, երբ տղամարդը գիշերը կողքի տան ննջասենյակի պատուհանից ներս մտնելով դանակով հարձակվել էր հարևանների վրա, հետո հայտնաբերել էին արնաշաղախ կնոջ տին։ Հաջորդ վճռագործությունն ըստ քնչական կոմիտեի 3 օր անց էր նույն մարզի մեկ այլ գյուղում։ Տղամարդու դանակի հարվածներից մահացել է գործընկերներից մեկը, մյուսը հիվանդանոց տեղափոխվել։ Տղամարդն ըստ իրավապահների այսքանով չի սահմանափակվել, նախորդին էլ Աբովյան քաղաքի բենզալցակայանում դանակով սպառնալով գումար ու սնունդ է պահանջել։ Այս 6 օրերի ընթացքում իրավապահները չեն կարողանում գտնել դանակով շրջող տղամարդուն, չնայած վստահեցնում են, կասկածյալին հայտնաբերելու համար իրականացվում են անհետաձգելի միջոցառումներ, քաղաքացիներին էլ կոչանում զգոն լինել։ Շուրջ 3000 բնակիչ ունեցող գյուղում բոլորն են սարսափած։ Արձականցի Կարինե Իվանյանն ասում է, գյուղում կյանքը կանգ է առել, մարդիկ տանից դողդողալով են դուրս գալիս։
Նոր վախեցած են, դռները, պատուհանները փակում են։ Չգիտեմ, թե ինչի չեմ բռնում, չեմ հասկանում, ոնց որ գյուղը մեռած լինի, ճիշտն ասած։
Մարո Միրզոյանը ցնցված է տեղի ունեցածով, կասկածյալի ընտանիքի հետ շփվել են, ամեն բան կարգին էր թվում, հոգեկան խնդիրներ չեն նկատել։
Իրանք լավ ընտանիք էին, ոչ մի կասկած, ոչ մի բան, բայց չգիտեմ, թե ինչ ա կատարվել իրանց մեջ, բոլորիս համար էլ մութ այդ պատմությունը։
Չնայած իրավապահների հավաստիացումներին, արձականում ոստիկանների հանդիպեցինք միայն ողբերգության վայրում։ Մելքոնյանի տան դիմաց հսկողություն էին իրականացնում։ Ոչ գյուղ մտնող ճանապարհին, ոչ էլ գյուղի փողոցներում մեր նկարահանման ընթացքում ոստիկանների չհանդիպեցինք։
Վախը կա, ամբողջ գյուղում վախը կա։
Անսպասելի շոկային էր ես բոլորիս, այսօր ժողովրդի մեր երկրի մեր աշխատանքի ընդհանուր մեր ընտանիքը սուրբ օջախ էր, ցավը տան։ Մենք են մարդիկ ենք, որ մեզ սաղ ճանաչում են հարգալից իրավիճակով։
Շոկի մեջ ենք, ասում է կասկածյալի եղբայրը Արմենը։ Կրկնակի սպանության համար կասկածվող եղբոր հետ ողբերգությունից ընդամենը մի քանի օր առաջ հարսանիքի են եղել, պնդում է, ոչինչ չէր հուշում սպասվող ոչրագործության մասին։
Այդ նույն օրն էլ եմ այդ 26-ը որ իշնում էի վերևից, թե օրս այդ հարևանների հետ նստած էին, ջերմ այդ նույն մարդու հետ, որ խփել է, չեմ մանում աղբեր։
Իսկ ինչ խնդիր ուներ։
Ոչ մեկից էլ չի քիսվել աղբերս, իմ աղբերս չի քիսվել։
Եղբայրը հույս ունի, որ զորիկին ողջ առողջ կհայտնաբերեն ու կձերբակալեն, հետո ամեն բան կպարզվի։ Կրկնակի սպանության համար հետախուզվողի ընտանիքում երկու անչափահաս երեխա կա, անկողնում սպանված կինն իր դստերը 3 դպրոց պիտի ճանապարհեր։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր ուսումնական տարին մեկնարկեց 3, դա նշանակում է, որ Երևանի տրանսպորտային համակարգը կրկին աշխատելու է առավելագույն ծանրաբեռնվածության պայմաններում։ Երևանի քաղաքապետարանն արդեն մի քանի տարի է ինչ փորձում է ամբողջությամբ վերափոխել մայրաքաղաքի տրանսպորտային համակարգը, նոր ավտոբուսներ են ներկրվում, սակայն միևնույն է, քաղաքային տրանսպորտը շարունակում է կիսաճգնաժամային վիճակում մնալ, որն է դրա պատճառը, փորձել է պարզել Նարինե Ղալեչյանը։
Առավոտյան աշխատանքից ուշացող կամ օրվա վերջում աշխատանքից հոգնած տուն շտապող քաղաքացիներ, այս մարդիկ այլևս չեն ուզում լսել թվեր, թե որքան ավտոբուս է բերվել Երևան, որքանն էլ կբերվի եւ այլն։ Իշխանությունների այս խոստումներին զուգահեռ մարդիկ դեռ շարունակում են վճարել 100 դրամ ու երթևեկել կանգնած, սեղմված կամ ավտոբուսների դռներից կախված։ Երեկերեկոյան ենք զրուցել կանգառում իրենց ավտոբուսին սպասող այս քաղաքացիների հետ, փորձում էին ավտոբուսներում նստելու տեղ գտնել ու տուն հասնել։
Հոգնած գործից հետո պետք է մի կերպ տուն հասնեմ։
Կարեք փաստ։
Ժամանակալինում 40 րոպե։
Հաջողվում են նստած գնալ։
Իհարկե ոչ։
Ինչ ժամանակի այս պատկերը։
Միշտ։ Ինչ ընձի հիշում եմ։
Դժվար է մի քանի անգամ գերազանցող քանակով մարդկանց հետ նույն տրանսպորտով երթևեկել։
Սովորաբար ինչքան եք սպասում։
3 ժամ։
Պատկերը նույնն էր նաև առավոտյան։ Երևանի ծայրամասերից կենտրոն աշխատանքի կամ դասի շտապողները կրկին նյարդեր ու ժամանակ էին ծախսում, որտեղ հասնեն առանց ուշանալու, այս դեպքում թեկուզ եւ կանգնած։
Ձեզ չհաջողվեց նստել դեր։
Ոչ։
Դեր չկար։
Չէ, դռներից կախված էին։
Շատ ուշուշ են գալիս եւ շատ ծանրաբեռնված են գնում։ Ոտքի տեղ ենք հազիվ գտնում։
Կարելի է սպասել ու երբեք չգա տրանսպորտը։ Հա, օրինակ Կիրակի օրը, հատկապես եթե դա համընկնի որևէ տոնի հետ, առհասարակ չի լինի տրանսպորտ։ Ոչ թե կլինի ուշ, ոչ թե կլինի ծանրաբեռնված, առհասարակ ավանում չի աշխատում տրանսպորտ։
Բրիտանական WIG խորհրդատվական ընկերության նախագծով Երևանում պետք է շահագործվի 840 ավտոբուս եւ 101 տրոլեյբուս, բայց այս պահին դեռ շահագործվում են շուրջ 500 նոր երթուղայիններ։ Երևանի ապագան ու իշխող իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Արմեն Գալջյանն ասում է, իրավիճակն ավելի է բարդացել հատկապես այն պատճառով, որ շուրջ 80 մանուշակագույն մեծ ավտոբուս անսարք վիճակում է, դրանց նորոգմամբ են զբաղված։ Բացի այդ, ըստ նրա, վերջին մեկ ամսում մոտ 50 վարորդ է աշխատանքից ազատվել, կարգապահության պահանջները խախտելու, օթորակիչը չմիացնելու, ղեկին ծխելու, չվացուցակից շեղվելու, 100 դրամանոցները գրպանելու և այլ խախտումների համար։ Նախորդ տարի 211 նոր ավտոբուս է ձեռք բերել Երևանի քաղաքապետարանը, եւս 150-ը 8.5 մետրանոց մայրաքաղաք կհասնի այս տարվա վերջ։ Դեռ քանի ավտոբուս պետք է ներկրվի, որ մարդիկ նախ նստած երթևեկեն, հետո երկար չսպասեն իրենց տրանսպորտին, հետաքրքրվեցին Գալջյանից։
Արդեն հաղթող կազմակերպությունը հայտնի է, եւ նաեւ այս տարեվերջ մոտավորապես 30 տրոլեյբուսների ներկրում ենք սպասում, իսկ արդեն Գարնանը սպասում ենք մոտավորապես 90 արդեն մեծ դասի ավտոբուսների ներկրում, խոսքը 12 մետրանոց ավտոբուսների մասին է։ Քննարկվում է ավտոբուսների համար առանձնացված երթուղի բացելու հարցը, եւ այդ պարագայում կարծում խնդիրը վերջնականապես կլուծվի, քանի որ այլ ավտոմեքենաներին կարգելվի երթևեկել այն երթուղիով, որը որ հատկացված է լինում միայն ավտոբուսների համար։
Հանրային տրանսպորտի բարեփոխումների ուղին արդեն 4 տարի բռնած քաղաքային իշխանության ներկայացուցիչներին ուղևոր Անահիտ Բաբայանն առաջարկ ունի։
Քաղաքային իշխանությունները իդեմս Երևանի քաղաքապետի պիտի անպայման օգտվեն հանրային տրանսպորտից, եւ մեկ օր չէ, եւ ցուցադրելու համար չէ, այլ ամեն օր գնան աշխատանքի եւ վերադառնան պատկերացնելու համար։ Արդյոք հնարավոր է, որ քաղաքացին նոր տեսանք անցավ ավտոբուս, այդ կերպով վազի, որ մի կերպ խցկվի, հանդուրժի ծխող վարորդի, շոքից խեղդվի, հասկանա, դա հնարավոր է, նորմալ է, թե չէ։
Մեր մաշկի վրա զգում ենք, ես ինչքան գիտեմ, քաղաքապետը երբեմն երթևեկում է հանրային տրանսպորտով, ես էլ եմ երբեմն երթևեկում, եւ իմ մաշկի վրա զգացել եմ իմ կյանքի մի մեծ հատվածում, հիմա էլ զգում եմ հաճախ, երբ որ օգտվում եմ, եւ կարիք չկա ամեն օր նստել, որ խնդրը հասկանալ։
Քաղաքային իշխանությունները բարեբերաբար նշում են, որ 2011-ից մինչեւ 18 թվականը Երևանի բյուջեից երթուղայիններ չեն գնվել, դա արվել է միայն մասնավոր գնումներով ու չինական նվիրատվություններով։ Խոստանում են, որ աստիճանաբար խնդիրը կլուծվի։ Ավելի վաղ քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանն Ազատության եթերում նշել էր, տրանսպորտի խնդիրը 70%-ով կկարգավորվի 2023-ի վերջին։ Մինչև այդ ավտոբուսների դռները դեռ շարունակում են փակվել ուղևորների դեմքին կամ մեջքին, բարի բուն իմաստով։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձրագրի այս հատվածում էլ միջազգային թեմաների մասին, ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում շարունակվում են։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարի խոսքով ուկրաինական բանակը շարունակում է հարձակման փորձեր ձեռնարկել ռազմաճակատի 2 Նիկոլաևի և Կրիվոյ Ռոգի հատվածներում։ Ամենաթեժ մարտերը ծավալվում են Եվրոպայի խոշորագույն ատոմակայանի Զապորոժիայի ատոմակայանից ոչերով, որտեղ Երևանից աշխատում են ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ՄԱԳԱՏԵ-ի փորձագետները։ Մանրամասները ներկայացնում է Ազավաբեյանը։
Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության փորձագետներին հաջողեց 3 հասնել ռուսական զորքերի կողմից օկուպացված Զապարոժիե ատոմակայան և առաջին ստուգումներն անցկացնել։ Կազմակերպության ղեկավար Ռաֆայել Գրոսին տեղում մի քանի ժամ է անցկացրել ու արդեն վերադարձել է ուկրաինական զորքերի վերահսկողության տակ գտնվող տարածք։ Փորձագետները սակայն տեղում կմնան 2 օր, իսկ հետո կորոշվի նրանց մշտական ներկայության հարցը։
Ավարտում եմ իմ առաջի այցը Ուկրաինայի Զապարոժիե ատոմակայան։ Իհարկե դեռ շատ բան կա անելու։ Մեր առաքելությունը այստեղ է մնալու։
Գրոսի խոսքով կայանի ֆիզիկական ամբողջականությունը մի քանի տեղում խախտվել է եւ այսպես չի կարող շարունակվել, շեշտել են։ Ուկրաինայի նախագահը 3 բողոքել էր, որ ռուսական կողմը անկախ լրագրողներին թույլ չի տվել միջազգային առաքելության հետ այցելել ատոմակայան։
На жаль, оккупанты не пустили журналистов, але организовали.
Ցավոք, օկուպանտները լրագրողներին ներս չթողեցին, այլ կազմակերպեցին իրենց քարոզիչների զանգվածային հավաք։ Ցավոք մագատեի ներկայացուցիչները չպաշտպանեցին անկախ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին։
Նզալեժնիկ ԶՄԻ։
Գրոսին այսօր սակայն ասել է, թե գործակալության փորձագետները կտրամադրեն անաչար, չեզոք եւ տեխնիկական հիմնավոր գնահատական այն մասին, թե ինչ է կատարվում կայանում։ Բացի այդ, նա խոսել է Զապարոժիե ատոմակայանի տարածքում գնդակոծության մասին, որին ականատես է եղել։ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան միմյանց են մեղադրում կայանը եւ դրան հարող էներգոդար քաղաքը հրթիրակոծելու համար։ Անցած օրը հրթիրակոծվել եւ ռմբակոծվել են ուկրաինական այլ բնակավայրեր եւս, մասնավորապես Խարկովը, Դոնեցկի մարզը, որտեղ 4 մարտ է զոհվել, Նիկոլաևը, Նիկոպոլը եւ Բախմուտը։ BBC-ին հիմնվելով բաց աղբյուրների վրա հաջողվել է բացահայտել ուկրաինական պատերազմում զոհված ավելի քան 6020 ռուս զինվորների ինքնությունը։ Հատկապես դժուժել են հատուկ նշանակության ստորաբաժանումները, ինչպես նաեւ կրտսեր սպաները։ Վերջին անգամ իր կորուսների մասին ռուսական կողմը հայտնել էր կես տարի առաջ մարտին։ Այսօր հայտնի է դարձել գերիների նոր փոխանակման մասին, Կիևը ստացել է 14 ուկրաինացիների, իսկ թե քանի ռուս զինվորի հետ են նրանք փոխանակվել, չի հաղորդվում։ Փոխանակումը տեղի է ունեցել Դոնեցկի մարզում։ Աշխարհի ամենահայտնի քաղաքագետներից մեկը Ստենֆորդի համալսարանի ժողովրդավարության եւ օրենքի գերակայության զարգացման կենտրոնի տնօրեն Ֆրանսիս Ֆուկույամայի կարծիքով ռուսների հետ այսօր պետք չէ գնալ բանակցությունների։ Հայտնի քաղաքագետի կարծիքով ուկրաինական կողմը նախ պետք է դուրս մղի ռուսական բանակը սեփական երկրից։
Well, I think the most immediate objective is to expel.
Եվ ես կարծում եմ, որ դա իսկապես հնարավոր է անել։ Հենց դա տեղի ունենա, այն ժամանակ կարող ենք սկսել դիտարկել Ռուսաստանի հետ բանակցությունների հնարավորությունը, որովհետև երբ Ռուսաստան ամբողջությամբ ձախողի իր սկզբնական ծրագրերը, նրանց բանակը արդեն ջախջախված կլինի։ Նրանք կարող են պատրաստ լինել խնդրի երկարաժամկետ խաղաղ լուծմանը։
Սրանք մեկտեղ Ֆուկույաման ասում է, թե նույնիսկ ռուսական բանակի այսօրվա ձախողումները այնքան չեն թույլատրել Պուտինի հեղինակությունը, որ հնարավոր լինի խոսել նրա քաղաքական գահավիժման մասին։ Միաժամանակ հայտնի քաղաքագետը համաձայն է տարածված այն մտքի հետ, որ եվրոպական երկրները, որոնք մեծապես դժում են պատերազմի պատճառով, կարող են հոգնել պատերազմից, եթե այն երկար տևի։ Դիմակայելու համար արևմուտքում հիմա տարբեր մեխանիզմներ են մշակում։ Մեծ յոթնյակի երկրները մասնավորապես հայտարարել են, թե պատրաստվում են մեծ կոալիցիա ձևավորել եւ ռուսական էներգակերների համար առավելագույն գին սահմանել։ Նախաձեռնության նպատակն է հնարավորություն տալ Ռուսաստանին խուսափել համատարած էմբարգոից, որպեսզի էներգակերների շուկայում գները միանգամից չբարձրանան, մյուս կողմից հնարավորինս նվազեցնել Ռուսաստանի շահույթները, որպեսզի Կրեմլը ավելի քիչ հնարավորություն ունենա պատերազմը շարունակելու համար։ Ռուսաստանն արդեն հայտարարել է, թե առաջարկին չի համաձայնի եւ կշարունակի արևտուրը միայն շուկայական պայմաններով, այդուամենայնիվ ըստ փորձագետների Մոսկվան ստիպված կլինի գնալ բանակցությունների, քանի որ դեկտեմբերից ուժի մեջ է մտնում Եվրամիության, Շվեյցարիայի ու Մեծ Բրիտանիայի էմբարգոն այդ երկրների գործարարներին, արգելվում է ռուսական նավթ գնել, ինչպես նաև ֆինանսավորել կամ ապահովագրել դրա մատակարարումը միջազգային շուկաներ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն Ռադիո, Կայան։
Այսօր հայտնի դարձավ, որ Թեհրանը պաշտոնապես արձագանքել է 2015 թվականի միջուկային համաձայնագրի վերականգնման վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների ներկայացրած առաջարկներին։ Իրանցի դիվանագետները Թեհրանի պատասխանը կառուցողական են որակել Վաշինգտոնում, սակայն նման լավատեսությունն ակնհայտորեն չեն գիսում։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Պաշտոնական Թեհրանը պատասխանել է Վաշինգտոնի առաջարկներին գերտերությունների եւ Իրանի միջև միջուկային համաձայնագրի վերակենդանացման հարցով։ Այս մասին հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարությունը։ Իրանի իշխանությունները իրենց պատասխանի բովանդակությունը չեն բացահայտում, փոխարենը հավաստիացնում են այն կառուցողական է։ Տեքստը, որն ուղարկվել է, կառուցողական մոտեցումներ է պարունակում, նպատակ ունենալով ավարտին հասցնել բանակցությունները Իրանի դիվանագիտական գերատեսչության խոսնակ Նասեր Քանաանիի խոսքերն են մեջբերում իրանական պետական լրատվամիջոցները։ Վաշինգտոնից հաստատել են Իրանի պատասխանը ստացել են, բայց այն ամենևին էլ կառուցողական չէ։ Մենք կարող ենք հաստատել, որ Եվրամիության միջոցով ստացել ենք Իրանի պատասխանը, մենք այն ուսումնասիրում ենք եւ կարձագանք ենք Եվրամիության միջոցով, բայց ցավոք Թեհրանի պատասխանը կառուցողական չէ։ Ամերիկյան լրատվամիջոցներին ուղարկած գրավոր պատասխանում հայտնել են Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունից։ Վաշինգտոնից հնչող այս հայտարարությունը անմիջապես Թեհրանի կոստարձագանքին արժանացավ։ Միացյալ Նահանգների համար կառուցողական նշանակում է ընդունել ամերիկյան պայմանների, իսկ Իրանը հավասարակշռված եւ պաշտպանված գործարքի կողմնակից է։ Թվիտերում գրել է Իրանի բանակցային թիմի խոսնակ Մոհամադ Մարանդին։ 2015-ին ստորագրված պայմանագրով Թեհրանը համաձայնել էր դադարեցնել ուրանի հարստացումը արևմտյան պատժամիջոցների սառեցման դիմաց։ 4 տարի առաջ, սակայն, Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը միակողմանիորեն դուրս էր եկել գործարքից, սահմանելով էլ ավելի կոստ պատժամիջոցներ։ Իրանի միջուկային ծրագրի վերականգնման շուրջ ավելի քան 1.5 տարի առաջ վերսկսված բանակցությունները համակարգող Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ջոզեփ Բորելը օգոստոսին հայտարարեց, որ համաձայնագրի վերջնական տարբերակը պատրաստ է, այն փոփոխությունների ենթակա չէ և գործարքի վերածնունն այժմ կախված է ամերիկյան և իրանական իշխանություններից։
Hubo la propuesta mía como coordinador de las negociaciones diciendo
Միացյալ Նահանգներն ու Իրանը տեքստը համարում են հիմնավորված։ Ես կարծում եմ, որ մենք ունենք բոլոր հնարավորությունները հասնելու համաձայնության, որը հաշվի կառնի բոլոր կողմերի մտահոգությունները։ Հուսով եմ, որ առաջիկա օրերին մենք չենք կորցնի թափը եւ կկարողանանք կնքել գործարքը։
Միջուկային գործարքի վերականգնումը անհրաժեշտ է նախ եւ առաջ Իրանին, որը միջուկային ինձենք ստեղծելու նկարտումներից հրաժարվելու դիմաց կազատվի ցավոտ տնտեսական պատժամիջոցներից, վերականգնելով տարիներ շարունակ հիվանդ տնտեսությունը, հնարավորություն ստանալով իրանական նավթ արտահանել միջազգային շուկա և էներգակիրների բարձր գների պայմաններում արագ լցնել երկրի բյուջեն։ Այս հեռանկարը կյանքի կոչելու համար Բրյուսելի միջնորդությամբ Միացյալ Նահանգների և Իրանի բանակցությունների միջև ամիսներ տևած բանակցություններում որոշակի առաջընթաց նկատվեց վերջերս, երբ Թեհրանը հրաժարվեց իր հիմնական պահանջներից։ Իրանի իշխանություններն այլևս չեն պնդում, որ Միացյալ Նահանգները օտարերկր ահաբեկչական կառույցների ցանկից չեղարկի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը, բացի այդ պաշտոնական Թեհրանը երաշխիքներ չի պահանջում Միացյալ Նահանգների հաջորդ նախագահից միջուկային գործարքից չհրաժարվելու հարցով, փոխարենն Իրանն այլ պահանջ է ներկայացրել՝ դադարեցնել ՄԱԿ-ի ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության տեսչական ակտիվությունը, մասնավորապես փակել իրանական 3 կառույցներում հայտնաբերված ռադիոակտիվ հետքերի ծագման հարցով հետաքննությունը։ Միջազգային գործակալությունը պնդում է, որ Իրանն այդ հարցով մինչ օրս համոզիչ պարզաբանումներ չի ներկայացրել և որ պատրաստ է փակել հետաքննությունը, եթե Թեհրանից պաշտոնական բացատրություն ստանա։ Իրանի իշխանությունները սակայն չեն պատրաստվում տեղի տալ, հայտարարելով, որ միջուկային գործարքի վերածնունդը կախված է ՄԱԳԱՏԵ-ի որոշումից։
برای جمهوری اسلامی ایران قابل قبول نیست که پس از
Չնայած փակուղային իրավիճակին Իրանի միջուկային գործարքի մասնակից Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հույս է հայտնել, որ մոտ ժամանակներս կարելի է շեշտակի առաջընթացի սպասել։ Ելիսեան պալատի ղեկավարն ընդգծել է, որ այժմ գնդակը Իրանի դաշտում է և սեղանի վրա դրված առաջարկը, նույնիսկ եթե անչուլուծի բոլոր տարաձայնություններն ավելի լավն է, քան դատարկ թուղթը։
Կարծում եմ, որ այս համաձայնագիրը, եթե կնքվի այսօր ներկայացված պայմաններով, օգտակար է և ավելի լավ է, քան համաձայնության բացակայությունը։
Ծրագրի արդին էլ կրկին վերադառնանք Երևան և խոսենք հաջորդ շաբաթ մեկնարկող Ստար Մուսարբենյա փառատոնի մասին։ Դրան մասնակցելու են համաշխարհային ռոք և ջազ երաժշտության ամենահայտնի ներկայացուցիչներից մի քանիսը, նաև մի քանի նոբելյան մրցանակակիր։ Փառատոնը կտևի մոտ 1 շաբաթ և կավարտվի սեպտեմբերի 10-ին Ստար Մուս 2022-ին, իդեպ նվիրված է Մարսի վրա առաջին վայրեջքի 50-ամյակին։ Մանրամասները կներկայացնի Տաթևիկ Լազարյանը։
Բարև ձեզ, ոնց եք։
Աշխարհահռչակ երաժիշտներ, գիտնականներ, Նոբելյան մրցանակակիրներ, տիեզերագնացներ մեկ շաբաթ շարունակ Հայաստանը վերածելու են հզոր գիտական մտքի և երաժշտության միավորման վայրի։ Ստարմուս փառատոնը պաշտոնապես բացվելու է երկու շաբթի օրը։ Առաջիկա ողջ շաբաթվա ընթացքում լինելու են հայտնի գիտնականների, տիեզերագնացների դասախոսություններ, տեղի են ունենալու համերգներ, որոնց կմասնակցեն աշխարհահռչակ երաժիշտներ Սերժ Թանկյանը, Տիգրան Համասյանը, լեգենդար Քուին խմբի կիթառահար Բրայան Մեյը, Dream Theater և Sons of Apollo խմբերի ստեղնաշարային Դերեկ Շիրինյանը, հարվածային ջազ և ռոք երաժիշտ Սայմոն Ֆիլիպսը, հրճակավոր դաշնակահար Ռիք Ուեյքմանը։ Փառատոնը 2011 թվականին միասին հիմնադրել են աստղաֆիզիկոս Գարիկ Իսրայելյանը և Քուին խմբի կիթառահար աստղաֆիզիկոս Բրայան Մեյը։ Գարիկ Իսրայելյանն ասում է, այն ինչ հնչում է Ստարմուսի հարթակից եզակի է և չկրկնվող, թե երաժշտությունը, թե աշխարհահռչակ արտիստների համագործակցությունը, թե գիտնականների ելույթները։
Մենք ուղղակի ֆանտաստիկ հյուրեր ենք ունենալու, օրինակ առաջին iPhone-ի և iPod-ի հեղինակ Թոնի Ֆադելը, լուսնի վրա ոտք դրած տիեզերագնաց Չարլի Դյուկը, հայ առաջին տիեզերագնաց Ջիմ Բաղյանը, Նոբելյան մրցանակակիրներ։ Այսպիսի աստղաբուլ դժվար է պատկերացնել մեկ վայրում, բայց բոլորն էլ Երևանում են լինելու ու մասնակցելու են Ստարմուսին։
Հայազգի ռոք երաժիշտ Սերժ Թանկյանն ասում է, 2019-ին շատ է ոգևորվել, երբ իմացել է, որ Ստարմուս փառատոնը ցանկանում են Հայաստանում կազմակերպել։ Հետո զանգ է ստացել փառատոնի հիմնադիր Գարիկ Իսրայելյանից, թե դու ինձ քաջալերում էիր, որ Հայաստանում կազմակերպեմ, դե հիմա ուրեմն պիտի գաս։ Սերժ Թանկյանի խոսքով գիտությունը շատ կարևոր է հատկապես Հայաստանի համար։
Սա իրոք շատ կարևոր է մեզ համար, փոքր պետությունները, շրջափակված պետությունները, որ չունեն շատ բնական ռեսուրսներ, հենց գիտությամբ, տեխնոլոգիայով և կրթությամբ կարող են առաջ գնալ։ Եվ փառատոնը, որը Հայաստան է բերում ֆանտաստիկ արտիստների արտակարգ ուշադրություն, շատ կարևոր է մեզ համար, հատկապես հիմա։ Գիտությունը կարող է մեզ օգնել առաջ գնալ որպես ազգու պետություն, ներառյալ իհարկե պաշտպանության ոլորտը։
6-րդ Ստարմուսը նվիրված է Մարսի վրա Մարսի 3 տիեզերակայանի առաջին վայրեջքի 50-ամյակին։ Դեպի կարմիր մոլորակ թռիչքի նպատակը հայ մեծանուն ինժեներ Ալեքսանդր Քեմուրջանի Prop M մարսագնացը տեղ հասցնելն էր։ Իդեպ Սերժ Թանկյանը Քեմուրջանին նվիրված ստեղծագործություն է հեղինակել, որը կկատարի փառատոնի ընթացքում։
Քեմուրջյանը հայ առաջին գիտնականն է, որ խորհրդային ժամանակներում մասնակցել է Մարսի վրա վայրեջքի ծրագրին, և դա հպարտության մեծ առիթ է, և մենք մի երաժշտական գործ ենք պատրաստել նրա պատվին, որ կկատարենք այս համերգի ընթացքում։
Աշխարհահռչակ դաշնակահար Ռիք Ուեյքմանն ասում է, իր համար ամենամեծ գիտական իրադարձություններից էր Մարսի վրա հետազոտող սարք իջեցնելը և այնտեղից նկարներ ստանալը։
Մարսը ինձ հիացնում է, գրավում, ինձ համար ցնցող էր տեսնել լուսանկարները Մարսից։ Իհարկե դժվար նման բան լինի, ես ծեր եմ, բայց իմ երազանքներից է Մարսի վրա համերգ ունենալ։ Դե դժվար շատ մարդներ կլինի այդ համերգին, բայց դա իմ երազանքն է։
Հարվածային ջազ և ռոք երաժիշտ Սայմոն Ֆիլիպսը ասուլիսին եկել էր ամերիկացի տիեզերագնացներին լուսին հասցրած Ապոլոն 11 տիեզերական թռիչքին նվիրված շապիկով, և հենց լուսին մարդու թռիչքն է համարում մեծագույն նվաճումը։ Ասում է, 1969 թվականի հուլիսյան այդ օրերը լավ է հիշում, երեխա էր, հոր հետ ամեն օր հետևում էին երկնքին և դիտում վայրեջքի կադրերը սև սպիտակ փոքր հեռուստացույցով։
Իմ հայրը ամեն օր երկնքում մի լուսավոր կետեր ցույց տալիս և ասում, տես, սա Ապոլոնն է, որ ուղևորվում է լուսին, ու ես ապշած նայում էի, միթե իրոք մարդը հայտնվելու է լուսնի վրա, անհամբեր սպասում էի ու ամեն օր հարցնում էի, դեռ չհասան,
Հետո արդեն այդ օրը նայում էինք սև ու սպիտակ փոքր հեռուստացույցով շատ վատ որակով։ Դա ուղակի հիասքանչ էր։
Գիտության հանրայնացմանը նպաստող գործիչներին Ստարմուս փառատոնի ընթացքում պարգևատրում են հայտնի գիտնական Սթիվեն Հոքինգի շքանշանով։ Այս մրցանակաբաշխությունը անվանում են նաև գիտության Օսկար։ Գարիկ Իսրայելյանն ասում է, թե ով է այս տարվա գիտության Օսկարակիրը, պարզ կդառնա երկու շաբթի օրը։ Նախկինում Հոքինգի մեդալ, օրինակ, Տեսլայի և տիեզերանավեր արտադրող SpaceX ընկերությունների հիմնադիր Իլոն Մասկին են հանձնել։
Վերջին մեդալ Իլոն Մասկին տվեցին միանային բանի համար, որ ինքին են սոցիալական ցանցերում միլիոնավոր երիտասարդների ոգեշնչում է գիտության տեխնոլոգիաներով զբաղվել։
Ստարմուս փառատոնի ընթացքում ամեն օր ժամը 11-ին դասախոսություններ են լինելու նաև համալսարաններում և կրթական կենտրոններում, նաև գիտության ճամբար է գործելու օպերայի մոտ Ազատության հրապարակում։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյուղի միջազգային այս գործը ի վիճակի է ուճրականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։ Հայ ժամին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատության ռադիոկայանը։